jaalala bulummaa argamuunu jidduu harka kee eegganna akka gannuu dhaabdu obboleessa rabbiif jecha wal barbaadu kan duraa duubattes khayrii walii yaadu kan gammachu walii hirmaate gammadu wayitan nama kanaa qalbii kootti yaadu eessa laata bakki nageetti barbaadu yaa rabbati baay'ee qabda silaan dhabdu gara laafoo kiyyaa ati waan dadhabdu obboleessa milkii gaarii walii yaadu kan duniyaa akhiraa wajjin hin gammadu kan hambee deeniitee furmaata barbaadu kan rakkoo islaamummaa dhukkubsatee aadu kunuu istaiddu haaza amrullaahi alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. Yaa namni qara eessila argu hin dhabdu akka quraanni rabbii dubbate waa heddu kitaaba tokko anis argeen jira jedduun waahee obbolummaa kan waan baay'ee fiddu naan jedhe obbolummaan argachuuf taabdu ruuhii har'a dhabame muslimoota jedhu ofirraa jalqabi waan namarraa barbaaddu atofee akkas taanaan abatan hin dhabdu anti koon gara'e dubbatte waa heddu burqaan obbolummaa bakkinnirraa maddu qalbii qulqullooftu rabbiif nama jedhu qalbii rabbiif qulqullooftu akkiin diddu isii walii galtee waan fagaate fiddu qalbii wal barbaadu taanaa waliin dhabdu yaa namni muslima tahaa wal asaddu muslima akka keetiite kan shirrii yaaddu jireenya duniyaatiif kan nama dadhabdu jireenya harka rabbii tahuu quban qabdu bakka hinaaffaadhaan marrumaan of gubdu tu rabbiin kajeelte kana caalaan dhabdu bu'aa biyya duniyaa firaasi fayyaddu utuu yeroo qabdu garasaa deebihee alaa nabiyyee kaa khayru khalqillaahi.